Господине Коловски, американски сенатори барат од председателот Обама да се заложи Македонија да добие покана на НАТО самитот во Лисабон. Може ли по-конкретно да ми кажете за што станува збор?
Да, вчера испратија 4 сенатори од Америчкиот Сенат Конгрес до председателот Обама писмо, предводена од сенаторот Ричард Лугер, кој знаете дека е голем пријател на Македонија и е најсиниор републикански сенатор, така да доста влијание има во сенатот и кај администрацијата, е доста почитуван човек. Во тоа писмо се бара председателот Обама и неговата администрација да искористат сите дипломатски ресурси што ги имаат за да притиснат Македонија да добие покана за членство во НАТО, полноправно членство во НАТО, во самитот во Лизбен, Португал. Исто така е поддржано од сенаторот Војновиќ од Охајо, сенаторот Марк Бегич од Аласка, кој е по потекло од Хрватска, и Джим Реш од Айдахо.
До кого се испратени копии од писмата?
Писмата, копите се испратени до секретарот, првсекова државен секретар Министерство за надворешни работи наш тука во Америка, Хилари Клинтон, исто така до генералниот секретар на НАТО Расмусен, како и членови на администрацијата, стафери во Конгрес, конгресмени, други сенатори и тинк-тенкови, различни организации низ Вашингтон што го следат проблемот со НАТО и името и што се настроени кон Македонија и тие што не се настроени кон Македонија, оти се пак сакаме што повеќе да добија публицитет и дознание за ова писмо, дека има Македонија поддршка од високи представници на Сенатот на Америка.
Господине Коловски, кои се следните чекори на Обединетата македонска диаспора?
Следните чекори на Обединетата македонска диаспора е да се формира официјално група на пријатели на Македонија во Конгресот, составено од конгресмени и сенатори, и се надеваме дека ќе можеме од ови пријатели што ги добивме преку ови последни два писма од сенатори и конгресмени, да можеме од нив да очекуваме долга поддршка и плюс ќе се настроиме повеќе на зголемување на сумата на средства што се дава до Македонија од страна на USAID и различни фактори од Америчката влада.